Blaðsíða 87 33 Malaðu hvorki malt né salt Sögugluggi Hér segir frá tveim bræðrum, annar er ríkur en hinn fátækur. Sá fátæki kemst yfir kvörn sem malar gull og allt það sem hann býður um. Ríkibróðurinn kemst að þessu og ágirnist kvörnina. Býður hann allar eigur sínar fyrir hana. Það verður úr að bróðirinn lætur undan og selur kvörnina. Einu sinni var ríkismaður. Hann átti eitthvert mesta höfuðból sem hann sat á sjálfur. Hann átti konu og með henni tvo syni uppkomna og kongaða þegar þessi saga gerðist. Annar þeirra var auðsæll sem faðir hans og átti fjögur börn, en hinn var fátækur og lifði mest á því sem hann fékk úr föðurgarði. Þegar faðir þeirra dó, fóru bræðurnir að skipta með sér arfi. En svo fóru leikar með skiptin að auðmaðurinn hreppti höfuðbólið og nálega allar eigur aðrar því honum þótti bróðir sinn vera búinn að taka út arf sinn í bitum og sopum á undan. Eftir það settist ríki bróðirinn á höfuðbólið og kom bróðir hans oft heim úr hjáleigunni að hittan og baðan sem foreldra sína áður um það sem hann vanhagaði um í þann og þann svipinn. Oftast lét bróðir hans eitthvað af hendi rakna við hann en jafnan með illu og treyndi svo í honum lífið og konu hans. Einu sinni slátraði ríkibróðirinn ógnar vænum uxa. Þá hugsaði hinn sér til hreyfings að nú skildan byðja bróður sinn um bita. Kona hans lattan þess og sagði að hann mundi ekki fá hjá honum annað en ónótin ein. Hann sagðist ekkert gefum það og fór svo heim hvað sem hún sagði þegar nýbúið var að lima sundur uxan og limirnir lágu á borðum á blóðvellinum. Ríki bróðirinn var á vakki þar í kring þegar hinn kemur. Fátæki bróðirinn biður hann að gefa sér keti eina súpu, því nú hafa nóg fyrir framan hendurnar og eigi hægt með það. Ríki bróðirinn snýst illa við því og segir að hann gefi honum ekkert, það kom ekki til mála með það. Hann hafi ekki ætlað að láta uxan sinn skella í skoltinum á honum. Blaðsíða 88 Hinn er þó að nauða við hann þangallan tekur annað uxalærið, fleir því í hann og segir Farðu til fjandans með lærið að tarna. Lærið Hinn tekur lærið og fer með það heim. Þegar konanna sá það varð hún glöð við og skildi þó síst í því bróðir hans var svona stórtækur og ætlaði að fara sem fyrst að koma því í pottinn. Maður hennar bað hana að bíða svolítið við. Hann bróðir sinn hefði ekki gefið sér það, heldur hefði hann skipað sér að fara með það til fjandans. Langaði hann ekki til að stela því úr sjálf sín hendi frá skrattanum og biður hana að fá sér nesti og nýja skó, því hann ætlaði undir eins af stað með það til kolska. Konan baðan að vera ekki að heimskunni þeirri arna. Hann bróðir hans hafi vissulega gefið honum lærið þó hann hafi tekið svona til orða, að því honum hafi runnið í skap af nauðinu úr honum. Bóndi segir að hún megi leggja það út eins og hún vilji, en hann ætli sér að fara með lærið eins og fyrir sig hafi verið lagt. Býr hún svo mannsinn sem best hún gat. Eftir það fer hann og gengur lengi, en veit ekki hvert hann á að halda til að hitta kölska. Loksins mætir honum maður á vegi og spyr hann hvað hann sé að fara með nautslærið að tarna á bækinu. Hinn segist eiga að fara með það til fjandans. Ókunnugi maðurinn spyr hvort hann viti hvar kölski haldi sig. Hinn segir nei og bað hann í öllum bænum að vísa sér þangað ef honum væri kunnug leiðin. Á blaðsíðu 88 er mynd og undir henni stendur Skildan halda í endan á hnoðanu og fylgja því. Blaðsíða 89 Hnoðað Hinn ókunnugi sagði að sér væri sú leiðreindar ókunnug en þó skildan leggja það til með honum að fá honum hnoða sem hann skildi halda í endan á og mundi það renna á undan honum þangað til hann kæmi að hól einum. Þar skildi hann ljósta ás brota sem hann fekk honum, mundi þá hóllin opnast og skildi hann snara lærinu í gapið sem yrði á hólnum, en vara mætti hann sig að vera ekki mjög nærri í gapinu. Þá mundi hann sjá koma upp í gapið tvær kvarnir, aðra hvíta en hina svarta, og skildi hann taka þá hvítu en skipta sér ekkert af hinni. Svo skildi hann taka hnoðað og láta það renna á undan sér eins og áður og halda heimleiðis með kvörnina. Fátæki bróðurinn þakkar manni þessum tillögur sínar, kveður hann og heldur svo áfram. Nú fór allt eins og maðurinn hafði sagt honum fyrir. Hann finnur hólinn, opnar hann með sprotanum, fleygir uxalærinu og segir: Taktu við, fjandi, hann bróðir minn sendir þér lærið að tarna. Koma þá upp kvarnirnar og nær hann þeir í hvítu og heldur á stað á eftir hnoðanu, þangað sem hann hafði áður mætt manninum og var hann þar enn fyrir. Fátæki bróðurinn heilsar honum og spyr hvað hann eigi að gera við kvörnina. Hinn segir að hann skuli búa til utanum vænan og rúmgóðan kvarnarstokk og koma henni vel fyrir á hentugum stað og muni hún mala af sjálfstáðum allt sem hann mæli fyrir og þurfa hann ekki annað en hafa þennan formála. Malaðu hvorki malt né salt og malaðu í drottins nafni. Kvörnin. Eftir það skildu þeir og þakkaði fátæki bróðirinn hinum innilega tillögur hans við sig. Svo kemur hann heim og segir konu sinni allt af sínum ferðum. Fer hann svo til og smíðar vænan kvarnastokk, mesta búmannsþing og setur til kvörnina. Malar hún allt sem hann mælir fyrir, matvæli og allar nauðsynir þeirra hjóna, svo þau hafa allsnægtir. Einu sinni hugsar bóndi með sér að gaman væri nú að eiga skildingarráð, þó þau þurfi þeirra ekki við, þar sem þau hafi nóg af öllu. Hann mælir þá svo fyrir að kvörnin mali gull og hefur allan sama formála sem áður er sagt. Kvörnin tók til að mala og malaði eintómt gull. Þetta bragð lék hann hvað eftir annað, svo hann varð á skömmum tíma vell auðugur maður af gulli. Þá segir hann við konu sína að sér leiki hugur á að vita hve mikið gull þau eigi. Blaðsíða 90. Það segir hún sér þyki óþarfi, þeim sér nóg að þau eigi miklar nægtir af því sem öðru. Bóndi var þó ekki í róni með það, fyrir hann fann ráð til að vita þetta og var það með því móti að mæla gullið í mælikeri. En að því þau áttu ekkert mælikeri sjálf, brá hann sér heim til bróður síns og bað hann að ljá sér mælikir. Bróðir hann segir konu sinni að ljá honum það. Hún tekur mælikerið en hugsar með sér hvaða muni geta verið sem hann ætli að mæla. Tekur hann þá kvoðu og lætur renna í lagirnar á kerinu og fær svo má í sínum. Hann fer og mælir gullmjelið og þegar hann er búinn að því, skilar hann mælikerinu aftur. Mákona hans fer að gá að kerinu þegar hann er farin og sér að gullsandur er fastur í öllum löggum á því, gengur svo með það til mannsins, sýnir honum og segir að bróðir hans mæli gull þar sem þau mæli korn. Hann segist og hafa tekið eftir því að bróðir sinn hafi aldrei beðið sinn eins núna lengi síðan hann hafi fengið hjá sér uxalærið og eitthvað muniðu hafa í hjálegunni því þau séu orðin sælleg og farin að færa út kvíarnar. Húsmóðirinn býður mannsinn að grenslast eftir hvernig á þessu standi, því ekki sé einleikið með þessa vesæld máksins. Forvitnin. Ríkibróðirinn fer nú að stað því honum var andum að vita hvernig bróðir sinn hefði komist að þessum auði. Þegar þeir finnast spyr heimabóndinan hvað hann hafi verið að mæla og segir hinn honum satt frá því. Ríkibróðirinn spyr hvernig á þessu standi. Hinn segir að Kölski hafi gefið sér kvörn sem mali allt sem nöfnum tjái að nefna eftir formálanum sem hann segir honum einnig frá, fyrir það að hann hafi fært honum uxalærið sem hann hafi sent sig með til hans fyrir nokkru. Heimabóndin kannaðist ekki við að hann hefði nokkur tíma sent bróður sinn til fjandans, heldur hefði hann gefið honum lærið. Nei, nei, segir hinn, þú skipaðir mér að fara með það til fjandans og það gerði ég. Fyrir það gaf hann mér kvörnina og síðan hef ég hvorki verið komin upp á þig né aðra. Eftir það skildu þeir og gekk bóndi heim heldur hugsandi og sagði konu sinni frá öllu. Þau öfunduðu nú hjálegu bóndan af körninni og voru lengi að velta því fyrir sér hvernig þau ætti að fara að því að fá hana. Loksins datt þeim í hug að bjóða hjálegu bóndanum alla aleigu sína fyrir hana, skildu þau svo kaupa sér skip og fara úr landi með körnina. Ágindin. Heimabóndi fer nú og falar körnina af bróður sínum. Hann var tregur til þess. Bróðir hans býður honum þá alla aleigu sína og höfuðbólið með. Hinn sagði að sér væri ekkert andum að fá höfuðbólið því hann gæti keypt sér jafngóða jörð nær sem hann vildi. En að því bróðir sinn legði svo sterkar fölur á kvörnina og hann þættist nógu auðugur fyrir, vildi hann gera bróður sínu það til geðs að láta hann fá hana fyrir aleigu hans. Gera þessu kaupin og flytur hjálegu bóndin heim og sest þar að öllu sem bróðir hans átti eins og það var. En hinn bróðirinn kaupi sér skip, stígur þar á með konu og börn og hefur ekkert með sér nema kvörnina og þóttist þó hafa vel veitt. Þegar þau eru komin nokkuð frá landi ætlar hann að láta kvörnina mala handa þeim nauðsynir þeirra og hafði upp formálan. Malaðu hvorki malt né salt og malaðu í drottins nafni. En kvörnin stóð hvernig sem hann fór að og hvað sem hann sagði. Reiddist hann þá kvörninni og sagði í bræði sinni, malaðu bæði malt og salt og malaðu í djöfuls nafni. Tók þá kvörnin til og malaði bæði malt og salt, svo að skipið varð drekk hlaðið og að því engin ráð voru til að stöðva kvörnina, lauk svo að skipið sökk með öllu saman og hefur aldrei sést neitt eftir af því. En haft er það eftir Kölska að hann hafi orðið fegin eigendaskiptum kvarnarinnar því þar hafi hann fengið 6 sálir fyrir eina. En það er frá fyrra kvarnareigandanum að segja að hann hafi jafnan nóg auð eftir að hann sleppti kvörninni. Fór hann þá að hugsa fram í veginn fyrir sig og sálu sinni, tók 2 munaðarlaus fósturbörn, mannaði þau vel og arfleiddi að öllu sínu eftir sinn dag og konu sinnar og voru þau hjón mestu lánsmenn síðan alla ævi. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.